Сергій Тихий, журналіст, головний редактор оперативної аналітики «Укрінформу» вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо протягом цієї години в цій частині нашої програми про нову книжку пана Сергія. Вона називається «Перемагають лише переможці». Книжка вже була презентована в столиці, зокрема. Я знаю, що пан Сергій їздитиме трошки і Україною з презентаціями. Що таке, коли журналіст пише книжку? Багато хто каже, що там від малих текстів завжди хочеться перейти до великих, і, в принципі, досвід такий і практика така, що колишні журналісти стають, зрештою, письменниками, пишуть там великі навіть романи, він є, і він є навіть зараз, і в Україні ми можемо таке назвати. Для вас от збирання докупи, з одного боку, здавалось би, ми більше про це далі поговоримо, з одного боку, дуже різних тематично статей, блогів, зараз це модно називати, так, думок, видається, з одного боку, досить складною роботою, бо теми дуже і дуже різні. З іншого, є враження, що все ж таки наскрізна якась лінія, вона присутня, і вона стосується, може, не стільки самої назви, хоч і назви теж, скільки якоїсь присутності автора і постійної присутності дискусії автора із самим собою. Це теж журналістика?
Однозначно, це журналістика. Мені не звикати міняти свою діяльність різко. Я взагалі-то закінчив факультет кібернетики Київського університету і працював програмістом перед тим, як стати журналістом. А стосовно того, чого журналіст пише, а що ж йому робити? Це його, у нього спеціальність така – писати або сидіти за мікрофоном, або стояти в рамці, знімати телевізійний сюжет. Має журналіст писати. І ви правильно підмітили, що це не збірник, книжка, яка вийшла, це не збірник якихось окремих статей. Це, з одного боку, наскрізний задум от такими главами. З іншого боку, це наближує до літератури подібну річ. Але з іншого боку, жанр, в якому це зроблено, публіцистика, це чисто журналістський жанр, так що я тут ні від чого не відходжу. Хоча бувало, що доводилося і відходити. Ну, це окрема розмова. Зводити все це воєдино не важко. Воно само лягає в цю канву. Якщо вона логічна, якщо ти її собі уявляєш, якщо ти в ній живеш. Мені здається, що ми зараз переживаємо такий період, коли громадянин має жити тим середовищем, яке його оточує в Україні.
Ми, вочевидь, говорячи про книжку, говоритимемо так само і про журналістику, в принципі. Багато розмов про це останнім часом, про стандарти, про те, в який спосіб треба подавати ту чи іншу інформацію, про присутність автора в матеріалі і так далі. У передмові ви пишете, що мені, цитата далі, мені теж треба визначитися, я теж хотів би впевненості, хотів би знати, скільки у нас в Україні наших людей, для яких вільна не підмосковська. Батьківщина – це зараз найголовніше. Я хотів би пересвідчитися, що наших спільних сили розуму, терпіння і надії вистачить, щоб вистояти, і водночас я теж втомився чекати українського Вашингтона з праведним законом. І я теж достеменно не знаю, за кого мені голосувати на виборах, які наближаються. Тобто, за що голосувати я знаю, а за кого – ні. Вочевидь, це запитання, яке, я переконаний, багато з наших слухачів собі так само ставлять. І можливо, теж шукають на нього певні відповіді. Ці запитання раптово у вас виникли конкретно, і як у журналіста в тому числі, який, напевно, трошки більше має інструментів для того, аби проаналізувати ту чи іншу ситуацію, ніж там людина, яка не має такого досвіду, як ви?
На жаль, багато наших співгромадян підходять до цього вибору, якщо вже говорити про вибори, досить інфантильно. таке враження, що от чекали, чекали, чекали нового обличчя, не дочекалися. І ти сьогодні бачив навіть таке визначення, що рейтинг одного кандидата на літеру «З», він складається з колишніх проти всіх. От вони чекали, чекали, чекали і не дочекалися. Аби людини не було в цій обоймі, і тоді ну, от щось таке близько того, що нам здавалося було би прийнятне на сьогоднішній момент. Давайте проголосуємо. Справа в тім, що Київ вже переживав подібну трагедію, коли обирав мера собі років 12 тому. От кажуть, що Черновецького обрали для столиці бабусі Черновецького, а насправді не бабусі його обрала, от такі от люди, які, ну давайте по приколу, ну що, ну його там ніби його небагато про нього знаємо, ну давайте за нього. А що він може? Як він, зрештою, себе проявив, це нас не цікавить. А як спрогнозувати, чи можна спрогнозувати його кроки, хто його оточує, ну, подивимося, як воно буде. Ну, таким чином прийшов Черновецький з його молодою командою, і вони разом столицю древню нашу пограбували і принизили. Так що це їм велика дяка в лапках за те. І от сьогодні, на жаль, є небезпека певна, що ця ситуація повториться. Тому мені хотілося би, щоб люди, приймаючи рішення, все-таки користувалися логікою.
Це ви як кібернетик кажете?
Я кажу це, якщо я б говорив це як кібернетик, я сказав би, користувалася би певним алгоритмом. Але логіка це для всіх людей. Вона в даному разі лежить на поверхні. І тому я дуже сподіваюся, що все-таки більшість наших співгромадян цю логіку увімкне, і все буде в цій ситуації правильно.
Ви починаєте книжку з розділу «Тривоги пост», де ми опинилися. Де ми опинилися? Загалом, ви часто чуєте серед колег, знайомих, може, на вулиці, просто, принаймні, думки, враження, якщо не глибокий аналіз того, от в якій точці, так, в цій лінійці історичній, на цій лінійці історичній ми зараз перебуваємо, з яких причин, і чи чуєте так само певні порівняння з якимись іншими історичними етапами?
Я спеціально поставив цю главу першою, для того, щоб більше до неї не повертатися. І в ній мова йде про те, в якому світі зараз живемо ми і Україна. Тобто, в першу чергу, про те, що відбувається поза її межами. Ну і трохи про Україну. Що стосується світу, то він зовсім не такий, яким ми його вбачали в романтичному пориві на Майдані. Світ не такий. Європейський Союз, який ми підписали асоціацію, до якого йдемо наполегливо і важко, не такий, як ми його бачили. Він переживає одну з найважчих своєї історії криз, а може і найважчу. Проходить випробування на міцність взагалі Північно-Атлантичний Союз, Союз цивілізованої, розвиненої Європи і лідера світу Сполучених Штатів Північної Америки. Це має багато проявів, починаючи від Брекзита і кінчаючи обранням Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Тобто світ, до якого ми йшли, виявився зовсім не таким, яким ми його бачили, коли з кров'ю Небесної Сотні вибивали це право на просування. І це треба усвідомити і зрозуміти, і не опускати руки. Стосовно України, ну там теж формулюються певні такі, всього лише три постулати, на які треба спиратися, оцінюючи українське майбутнє. Я не буду зараз говорити про ці речі, це сказано досить лаконічно. Хто прочитає, той побачить.
Те, що ви говорите, що в усьому світі є проблеми, так я зараз узагальнюю, так, це має спонукати до думки про те, щоб ми не вважали, що лише у нас є проблеми?
Це дуже важливо, до речі. Це дуже не лише у нас є корупція.
Чим це важливо? Це ж не допомагає нам побороти корупцію.
Це важливо тим, що з корупцією боротися треба, але не треба розганяти вселенську зраду. Від неї всі вже втомилися. Так, у нас є проблеми. Але ці проблеми вирішуються. Нехай не так швидко, як нам би того хотілося. Але вони потроху вирішуються. І проблеми ці переживали і переживають практично всі країни і цивілізованого світу теж. На це треба дивитися. Так само, як треба спокійно дивитися на міграцію трудову. От у нас багато хто шумить, багато хто розганяє зраду. Українців випихують з України, їм нема тут де працювати. Я бачив карту. 13% українців працюють за кордоном. А в Польщі цей показник 14%. А китайців працює і живе за кордоном десятки мільйонів чоловік. І разом з тим китайці от минулого місяця запустили космічну станцію і першими в світі примісяцили її на зворотньому боці місяця. От така
історія. І тут ми рухаємось далі. Я для наших слухачів скажу, ну, з дозволу пана Сергія, ми рухатимемось, в принципі, за змістом майже книжки, тому що досить чітко там означені основні теми, які проговорені або прописані, точніше, у самій книжці. Тут ми рухаємося, власне, до теми, що ми самі про себе думаємо. І в цьому контексті, якщо ми вважаємо, що лише в нас в усьому світі є проблеми, то, відповідно, це впливає і на те, як ми про себе і що ми про себе думаємо.
Ми про себе думаємо, на моє переконання, гірше, ніж нам треба про себе думати. Власне, з цих роздумів і пішла назва цієї книжки. Хочемо перемогти, треба відчувати себе переможцями. Треба перестати жалітися, треба перестати наголошувати на своїй послідженості і так далі, і тому подібне. У нас велика історія, у нас величезний потенціал, який і природній, і людський, і ми це показали і під час Майдану, і під час війни. І у нас є всі можливості для того, щоб перемогти, нам це треба вірити. Іншим перемога не дається. Про це, власне, і ця книга написана.
Чи має це впливати, ця позиція або це мотто на журналістику і на роботу конкретно журналістів? Якщо ми відкриємо якийсь новинний інтернет-ресурс, а побачимо дуже просто, без якогось глибинного аналізу, про що основні заголовки виділені там жирними шрифтами. І вони навряд чи вписуються в цю вашу конструкцію перемог, даруйте. З чим це пов'язано? Відкрити нам, може, таємниці журналістської лабораторії.
Ну, я вам можу показати, от там у мене приводиться приклад один. Як формуються заголовки. Деякі, які лякають. Я побачив заголовок. В Києві, я зараз точно не приведу, мабуть, не процитую. В Києві не буде вулиці імені сенатора Маккейна. Був такий план перейменувати
вулиці Івана Кудрі.
Вулиці Івана Кудрі, вулиці сенатора Маккейна. Починаю читати власне саму замітку. Мова йде про те, що пропозиція така є, але існує положення, що протягом 10 років після смерті людини не можна називати на її честь там, вулицю, там, площу і так далі. Значить, перше, уже виходить, що не ніколи не буде вулиці Макейна, а протягом 10 років. Потім автор замітки наводить висловлювання шанованого експерта, який каже, що в принципі дію цього положення можна призупинити. І він за це виступає. За те, щоб його призупинити і вулицю таки перейменувати. Тобто, фактично, вулицю цю можна перейменувати вже зараз, це із заголовок летить Шкереберті. Навіщо його ставлять? Немає мізків у журналістів, а в першу чергу у редакторів. Редактори – це взагалі одна з колосальних проблем нашої журналістики. Бракує якісних людей цієї спеціальності. Існує стереотип, що на негативну інформацію швидше клікають. Оцей негатив, там є це заперечення. От, значить, більше людей клікне. А який це вплив чинить на аудиторію, це вже питання 20-те і 30-те. Що з тим робити? Я переконаний, що більшість оцих заголовків, катастрофічних заметок і таке інше, от саме з тих міркувань, які я зараз привів, у нас і з'являється. Існує якийсь процент тих, хто на замовлення намагається затінити атмосферу. Але вони не складають більшості. Що з тим робити? Ну, говорити про це. Це питання журналістської освіти. Це питання журналістської школи, з якою у нас є проблеми. Хоча ми величезний крок вперед зробили за ці 20-25 років. Але проблеми залишаються.
Сергій Тихий в нашій студії, і ми презентуємо в нашій програмі книжку «Перемагають лише переможці». 097-107-107-9 – це наш вайбер. Ви можете написати свої повідомлення і запитання, якщо у вас такі виникнуть, або поставити у прямому ефірі запитання 239-6292, код Києва 44. Чи можуть бути дві історії України? Ще один із розділів і одна із тем, яку ви проговорюєте – і в якій ви теж дискутуєте із самим собою, можна сказати, як і киянин, зокрема, певною мірою апелюючи до подій сторічної давнини, 100 років Української революції, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й рік, ми в ці роки говоримо про події, дуже складні події. І більшість із цих подій важливих відбувалося, зокрема, у Києві. Що таке дві історії України для вас?
Ну, одна історія, яка на протязі 70 років вбивалася в голови, це радянська історія, сфальсифікована на 70-80%. Історія міфів. Міф, взагалі-то, для історії важлива річ. І її позбутися зовсім неможливо, але радянська історія тут б'є просто всі міфи. Це з одного боку. І вона не дарма на це покладено стільки грошей і стільки життів. Вона намертво вбита в мізки багатьох людей, які вчилися в радянських школах, та й навіть їхніх дітей і онуків. Інша історія, друга. Це історія, власне, така, якою вона була. І я не можу сказати, що її абсолютно не знають. Років 30 про неї вже можна говорити вільно. Але проживається, вона входить в свідомість дуже повільно, на превеликий жаль. Це об'єктивна обставина, тут мало що можна змінити. Ну, хіба що чекати і дочекатися. Але на сьогодні ми маємо таку печальну картину. У нас співіснують в суспільстві два бачення правди історичної. І це і неприємно, і небезпечно. І ми цей період зараз переживаємо. Українська історія правдива, на превеликий жаль, поки що залишається ніби Атлантида під водою і потроху-потроху починає з-під неї підніматися. Я навожу там приклад, скажімо, от ми минулий рік, 18-й, відзначали 100-річчя української державності. Незалежна Україна в різних іпостасях в 1918 році проіснувала рівно рік. Що ми знаємо про цей період історії? Як він позначений на вулицях Києва? А ніяк, на превеликий жаль, майже нічого поки що немає. З'явилися певні пам'ятники, з'явилися
назви вулиць.
Але процес ще далекий до завершення. От, скажімо, тут от поруч з нашою студією на вулиці Богдана Хмельницького є багатьом відомий музей, Національний музей літератури. Це Богдана Хмельницького, 11. В цьому будинку була колись 92-га школа, в якій я вчився. І я вчився там 8 років, поки мене звідти не вигнали. І я не знав, що там було. І досі, проходячи по всей будинок, ви не дізнаєтеся, що ж там було. А там було Генеральне секретарство воєнних справ Української Народної Республіки. І генеральним секретарем, тобто Міністерство оборони. І генеральним секретарем був Симон Петлюра. І в цих кабінетах засідала і вирішувалася доля українського війська. Не дуже вдало, до речі, вирішувалося. Нічого. Там є різні меморіальні дошки, що там бував Іван Франко, що там бував Кримський, що там ще щось було. Але про це нічого немає.
Так, власне, апелюючи до назви вашої книжки, про переможні якісь моменти, мілітарні в тому числі, немає. Пане Сергію, у нас є запитання від слухачів, і мені звукорежисерка Інна Безміна каже, що їх доволі таки багато. Ми зараз їх блоком візьмемо і відповісте потім на всі одразу. Добрий вечір, ви в ефірі, як вас звати, звідки ви?
Доброго вечора. Андрій, місто Лубни. Пане Сергію, ви знаєте, так, і таки досить і немає пам'ятників. Скажімо, герой, якого і мало хто знає, Петро Болбочан, бо саме ж військовим секретаря там командував, да, мій земляк Петлюра, але в нього не було військової освіти, то був журналіст. І, на жаль, мабуть, він приклав свої руки до того, щоб стратили, знищили, вбили героя Болбочана. Пане Сергію, пане Василю, ви знаєте, ну, я з вами по духу і всьому то згоден майже, але є моменти, де не згоден. І це моменти два. І, ну, і саме про них також можна сказати, тому що тут треба якось вирівнювати наші позиції. От, ви знаєте, ви коли порівнюєте Черновецького, ну, це не зовсім правильно, тому що, а згадайте, хто в нього був з суперників, ви навіть і не згадаєте. Тому електорат, він помиляється, як правило, а інколи не помиляється. Mm-hmm. Потрібні треба от саме яркі особистості, щоб оцих шенків якось замінити. І друге питання. Історія – така сама наука, як фізика, математика. І її треба поважати. Так само треба поважати і ще одну науку, яка нічим не гірша. Вона зветься українська мова.
Пане Андрію, ну, історія – це трошки з іншого поля науки, ніж фізика і математика. Так, ну, ми знаємо, це, в принципі, базове розуміння освіти. Звісно, що ми можемо формули придумати до будь-якої науки, до історії в тому числі, але, здається, ми це пережили вже у 20 столітті, коли намагалися будь-які інші думки щодо історії, яку диктувала, наприклад, партія, так за такі думки можна було далеко поїхати і дуже надовго. Мало з тим, у нас є ще один слухач, і можливо в нього є запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Станіслав, Тернопіль. У мене надзвичайно важлива інформація для громадського радіо. Основний масив рейтингу, як громадського, так і українського радіо, як це не дивно, як це не буде вам до вас дивно звучати, тримається на унікальній харизмі та колосальному професіоналізмі екстра-класу Андрія Кулікова. Це, не беручи до уваги, ну просто там магічний тембр голосу. Моя жінка просто бігла, коли було там свобода слова.
Дякуємо, так. Це важливо. Може, у вас є запитання до теми розмови?
Це не важливо. Це важливіше друге. Важливіше це, що стосується вашого завтрашнього, післязавтрашнього ефіру. Я приблизно розумію.
Ні, ми, слухайте, на жаль, якщо у вас є якісь редакційні побажання, ви можете зателефонувати в редакцію або ж відправити листа. Просто зараз ми витрачаємо дорогоцінний час, насправді, для того, щоб почути ваші запитання до теми нашої розмови. Добрий вечір, ви в ефірі. Як вас звати?
Вас вітає корінний київлянин Олександр, прихильник Іванченка. Пане Сергію, а яке ставлення переможців до зрадників? Нинішній мер, фактично нелегітимний Кличко, зрадив на Іванченка. Спасіба.
Так, тут перевиборчі перегони, вони актуальні і для прямого ефіру нашої програми. Ще один слухач є.
Добрий вечір, Олександр Васильович, Київська область.
Добрий вечір.
Сергій, гость. Пожалуйста, побольше юмора. Спасибо.
Побільше гумору. Сергій Тихий в нашій студії. Пан Сергій – журналіст і головний редактор оперативної аналітики «Укрінформу». Ми говоримо про книжку «Перемагають лише переможці». І говоримо, власне, про публіцистику пана Сергія в контексті новітньої історії України, але апелюючи так чи інакше до подій 20-го століття, зокрема. Отже, ще один розділ, я думаю, може ви відреагуєте на щось сказане, запитань, щоправда, конкретних
щодо теми нашої розмови. Стосовно першого
Черновецького і конкурентів,
я звичайно, що всього списку претендентів на мера тоді не які були тоді в 6-му році, не пам'ятаю, але скажімо, по-моєму, тоді вже балотувався той же самий Віталій Кличко. Чого його не обрали тоді? Тоді балотувався Турчинов Олександр. Я думаю, що при ньому Києву було би краще, ніж при Черновецькому, незважаючи на всі проблеми того часу, які ми знаємо. Зрештою, тоді балотувався той же самий Олександр Олександрович Омельченко в мери. Щоб там не говорили, я вважаю, що Олександр Олександрович багато корисного для Києва зробив. Але він вже на той момент сидів досить довго, і в українців є така звичка і таке прислів'я, не дуже для багатьох політиків приємне. Нехай гірше, аби інше. Оце той самий випадок.
Так, є в нас повідомлення у Viber. Навіщо вам писати у Viber, якщо ви озвучуєте лише лояльну до влади точку зору? Не знаю, в цій програмі, конкретно в цьому слоті, це було помітно. І з чого? Щодо України і її історії, то владні українофоби, явні і латентні, її всіляко спотворюють, зводячи до української меншовартості і неповноцінності. Погодитеся з такою думкою?
Явний перебір. На превеликий жаль, у нас існують люди з такою затемненою свідомістю, для яких все завжди погано. Все, що виходить від влади, все покрито лайном. На жаль, я нічим не можу допомогти цим людям, хоча їхній вплив на атмосферу в суспільстві достатньо відчутний. Це прикро.
Добрий день. Як зараз вшановується пам'ять загиблих і страчених киян, що виступили проти влади під час Январського повстання? Очевидно, йдеться про так зване січневе повстання у Києві. Так, і похованих у братській могилі в Маріїнському парку, відповідну вулицю вже перейменували. Максим нам про це написав. Знову ж таки, питання до двох історій.
Це ми і бачимо цю суточку двох історій.
Книжка дуже суб'єктивна великою мірою. Так, ви людина, яка навчалася іще за канонами радянської історії.
Так.
Як цей злам загалом відбувався? Це ж дуже складно. Тобто ти тривалий час живеш в певній системі координат. І потім щось починає йти не так, я не знаю, хтось дає книжку, хтось про щось розповідає, і це шмат життя ще треба витратити для того, аби цю точку зору свою змінити.
Це відповідальність людини. Народ наш під час Революції Гідності здійснив не політичний перехід, а історичний перехід. Фактично з однієї формації на іншу, змінивши курс свій принципово. Так і кожна людина має всередині своїй, мала б здійснити цей космічний, історичний перехід. Це важко, ніхто не сперечається з тим. Не всім це під силу. Але пошукайте в собі ці сили, принаймні, і мені здається, багато хто з нас ці сили в собі знайде. Власне, про це в книзі теж мова йде. Ці сили треба шукати не лише в переході від усвідомлення однієї історії до іншої, хоча це дуже важливо. Це, скажімо, мовне питання. Дуже важливе для багатьох. Ну, людина все життя проіснувала в російськомовному середовищі з орієнтацією на російський соціокультурний простір. А тут доводиться робити цей перехід. Це важко. Про це треба пам'ятати тим, хто добивається цього переходу, і ставитися до цих людей з розумінням. Але з іншого боку, і цим людям не можна махати на все рукою і говорити, ну от я от такий, робіть зі мною що хочете, обслуговуйте мене і тільки не ображайте. Це має бути рух по зустрічних напрямках.
Ви зачіпаєте також це питання, і воно, зрештою, теж стосується різного погляду, в тому числі на історію, і ви також говорите про каяття або про покаяння швидше, так? І це питання, яке стосується переможців уже. Тут ми знову апелюємо до такої концепції загалом погляду на історію, і щодо цього зараз тривають дискусії, вони є, хоча не дуже і великі, насправді, і не дуже масові дискусії. Отже, якщо свою історію, власну, розглядати не лише в контексті поразок військових, в першу чергу, і так далі, державницьких, а в контексті перемог, забагато речей доводиться і доведеться брати відповідальність. І це дуже болюча тема. І ми бачимо ці речі вже за минулий рік, за позаминулий в стосунках, зокрема, з Польщею, наприклад. Так, в співіснуванні нашому в історичному контексті було дуже багато різних сторінок. І ви пропонуєте певною мірою компроміс.
Так, я пропоную компроміс.
А ви самі особисто готові до такого компромісу? От запитання було про січневе повстання, так, про Київ і так само. От в контексті однієї країни, але різних позицій вставлені до історії, вшанування різних героїв.
Ну, давайте так, давайте почнемо з січневого повстання. І я вважаю, що так, там є могила на тій площі, братська могила, пам'ятник, який на ній стоїть, по-моєму, в жахливому стані. І за великим чином це дуже погано. Люди загинули, і треба вшанувати їхню пам'ять. Так, там різні люди лежать, але треба цих людей, і взагалі всіх людей, треба судити за уявленнями того часу. Не можна давати оцінку людям, їхнім вчинкам, виходячи з розуміння сьогоднішнього. Але треба пригадати і про інший факт того ж самого часу. Ну, відомо, що Київ захопили на початку 18-го року банди, як ми кажемо, червоні банди Муравйова. Коли вони зайняли Київ, вони тут протрималися, по-моєму, близько 2 тижнів. Потім прийшли німці разом з УНР, їх викинули звідси. Але за цей час вони знищили в Києві 5 тисяч людей. Уявіть собі, населення Києва того часу, трохи більше 100 тисяч, по-моєму. Далеко не всі були в місті, тобто відсотків 10 населення, яке проживало в Києві на той час, було знищено червоними. Я знаю людину, чиї предки загинули під час, прадід загинув під час того погрому, який вчинив Муравйов. Людей зупиняли на вулиці і могли розстріляти за те, що в неї білі руки. О, ти білоручка, ти буржуй, до стінки і все. 5 тисяч людей. Хто про них в радянській історії згадував? Треба про них згадати? Треба. От нехай буде такий компроміс щодо того періоду. Стосовно ставлення до Степана Бандери і УПА, стосовно Холокосту, треба відповідати, як на мій погляд, так. Для поляків Бандера – злочинець. Так, деякі підрозділи УПА брали участь у Волинській різні. І поляки цілком справедливо з свого боку мають право пред'являти на це рахунок за це. Але ми маємо сказати таке. Можна покаятися і треба покаятися. Те, що каялися президенти, цього не вистачає. Покаяння не складається з покаянь президентів. Воно складається з покаянь більшості представників цього народу. Не те, що треба йти в церкву і бити поклони. Треба усвідомити, що це було, і за це треба покаятися. Але тим же полякам треба сказати, що ми вшановуємо УПА і Степана Бандеру не за Волинську різню, а за те, що вони до 62-го року, через 17 років після війни, відбувся останній бій між військами КГБ і загоном УПА. Вони, чинячи цей безнадійний спротив, без жодної надії на перемогу, вони тим самим заклали фундамент незалежної України, на якому зараз вона стоїть і буде стояти. І тому вони герої для українського народу, і з цим нічого не поробиш, і не треба нас учити.
22.48, уже на студійному годиннику, у нас не так багато часу, хоч ми і половину, здається, розділів не проговорили, навіть так бігом досить кількома абзацами. Я перепрошую, ми, на жаль, вже просто не зможемо взяти всіх слухачів, які хотіли, можливо, поставити запитання, на відміну від попередніх панові Сергію. Я думаю, це можна буде зробити на презентації. Є в нас іще у Вайбері запитання, що має бути маркером консолідації зараз? Не підписаний наш слухач, і маркер консолідації. Ви упізнаєте тих людей, які готові консолідуватись якось? Що для вас є тим маркером? І чи бачите ви насправді, що в суспільстві є якийсь величезний розкол?
Розколу немає. Є, на жаль, нерозуміння. Нерозуміння великої частки українського народу, я маю на увазі політичну українську націю, а не лише етнічних українців, нашої мети і засобів її досягнення, а також темпів, якими ця мета може бути зреалізована. Так не буває, щоб одразу все стало красиво, добре, впорядковане і таке інше. Треба розуміти, що це шлях поколінь. І консенсус, про який запитує, нас запитують, він полягає в погодженні питання того, що Україна зараз просувається у вірному напрямку, у правильному напрямку. Так, це має бути напрямок в бік, щоб не сказати геть, від Москви до Європи, до НАТО, Можливо, це зараз відбувається не так швидко, як багатьом з нас хотілося б, але це напрямок правильний, і Україна виросте. Вона виросте як ліс за будь-яких умов, лише якщо не прийдуть люди з сокирами і ніхто не буде підпалювати. Оце платформа для консолідації. Не рубати, не підпалювати. Рухатися в тому напрямку, який зараз є.
Одна із величезних проблем, про яку говорять, зокрема, українські гуманітарії, ну, принаймні ті, які присутні в медіапросторі і говорять уже не перший рік, це, і ви, у вас є відповідні думки щодо цього, це орієнтація на Росію. Орієнтація не лише в позитивному сенсі, а навіть у негативному сенсі, коли постійно Москва є відправною якоюсь точкою, від якої ми чи тікаємо, чи до якої частина з нас до цього часу намагається прямувати не в фізичному контексті, так, не літаком, чи пішки, чи на велосипеді, чи поїздом, а в контексті швидше соціокультурному. Чи стосується це так само і журналістики, от, зокрема, того напрямку, тієї сфери, в якій ви працюєте? Чи бачите ви цю манеру на українських телеканалах, радіо, можливо, якщо ви слухаєте, в пресі, яку ви читаєте? Намагання певного уподібнення, так, така міметичність?
Його стало набагато менше. Був час, особливо 90-ті роки, коли ми всі жили з головою повернутою туди. Там, мовляв, все. Це стосувалося не лише журналістики. Там справжній театр, там справжня література, там справжнє кіно, там все справжнє. На сьогоднішній день ситуація змінюється. Вона змінилася в журналістиці. І дуже серйозно. Хоча проблеми залишаються, і ми на початку нашої розмови про це говорили. Стосовно літератури, музики, кіна, ну дивіться, рік, трохи більше року діють квоти на україномовний контент на радіо. Я не дуже часто дивлюся телевізор, цієї новорічної ночі я поклацав різні канали, подивився, що ж вони там передають. Ну, зазвичай вони передають щось музичне. Я помітив, хоча не займаюся цим спеціально, наскільки виріс рівень українського музичного контенту.
Хоча минулого року ви писали досить таку критичну, здається, критичний відгук на...
Ні, навпаки, я там написав, я пам'ятаю буквально, от що санкції животворящі роблять. Не санкції, я, господи, квоти.
Але,
квоти
власне, про якість ще минулоріч. Ну, це питання, вочевидь, до дискусії, ще й до розмови, може вже не до дискусії в наступні роки. В нас хвилина буквально залишається. Де ви будете з книжкою презентувати? Можливо, хтось із наших слухачів захоче прийти і поставити вам більше запитань, які сьогодні ми не встигли поставити.
Ну, от завтра я виїжджаю до Одеси, і там бібліотеці імені Грушевського в неділю в 13-й годині буде презентація книжки. 7 лютого вона буде в 17-й годині в Національній спілці журналістів, 27-й номер А на Хрещатику, 13 лютого в парламентській бібліотеці, 19 лютого в Мукачеву, 21-го в Івано-Франківську, в Ужгороді. Сподіваюся, будуть ще в лютому презентації в Івано-Франківську і у Львові. Ось така програма.
Дякую вам, що сьогодні до нас завітали в студію. Сергій Тихий, журналіст, головний редактор оперативної аналітики «Укрінформу», був у нашій студії з презентацією своєї книжки «Перемагають лише переможці».